Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Σύννεφο από τον καιρό, μόναχο μες στον ουρανό, πήρα παιδί τους δρόμους. Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους ώμους. Μ' αυτά τα χέρια σαν φτερά που δεν γνώρισαν χαρά, πάλεψα με το κύμα. Είχα βαθιά μου μια πληγή, αγάπη που δεν βρήκε γη, χαμένη μες στο κρίμα. Με πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκα μες στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί, που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά δεν είχα. Με την καρδιά μου μια πληγή περπάτησα σ' αυτή τη γη που είχα να τη ζήσω. Μα μου τα πήρανε μαζί το όνειρο και την αυγή και φεύγω πριν αρχίσω. Σαν συνεπώ από το καιρό, μόναχο μες στον ουρανό, θα'ρθω ξανά κοντά σου. Μέσα σε εκείνη την βροχή που σ' άφησα κάποιο πρωί και χάσα τη ζωή μου. Θα έρθω ξανά απ' τα παλιά σαν το πουλί απ' το νοτιά την πόρτα να χτυπήσω. Θα είναι μια άνοιξη πικρή, όλα θα ανοίγουνε στη γη και απ' την αρχή θα αρχίσω. Θα είναι μια άνοιξη πικρή, όλα θα ανοίγουνε στη γη και απ' την αρχή θα αρχίσω.
Με τη ζεστή αγαπημένη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη να τραγουδά το Μέτικο του Ζώσ Μουστακή και του Δημήτρη Χριστοδούλου, ξεκινήσαμε αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο και τη σημερινή μας εκπομπή Ηλιοτρόπια που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. 210-606-6439 και 210-606-6204 τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι κοντά μας ένας πολύ καλός φίλος, που ακροατής της εκπομπής μου, μου κάνει αυτή την τιμή, από τη μακρινή Σαγκάη της Κίνας, Έλληνας βεβαίως, στοχαστής, ποιητής, συγγραφέας. Καλώς ήλθες, Τάσο Λαμπρόπουλε, στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα, καλώς σε βρήκα Γιάννη μου. Χαίρομαι πραγματικά που είμαι εδώ και έχω έρθει για καλοκαίρι στην Ελλάδα και για να κάνω και κάποιες δουλειές, και χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι εδώ στην όμορφη εκπομπή σου, την τόσο σπουδαία, που λες τόσο ωραία πράγματα.
Εμένα με τιμά ειλικρινά το γεγονός ότι με ακούς στη Σαγκάη.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό το ιντερνετικό ραδιόφωνο και ξέρεις, έχουμε σωθεί κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι ο τρόπος και το μέσο να έρθουμε σε επαφή με την ελληνική πραγματικότητα, είτε να ακούσουμε κάποιες ειδήσεις είτε να ακούσουμε κάποιες εκπομπές. Έτσι χαίρομαι όταν ακούω τις δυο εκπομπές σου, δηλαδή τα Ηλιοτρόπια και το Ταξιδεύοντας με Φως Ελληνικό από τη Σαγκάη, και αισθάνομαι ότι είμαι κοντά. Έχω τολμήσει και έχω πάρει και κάποια τηλέφωνα, όπως θυμάσαι.
Βεβαίως.
Στην εκπομπή.
Ασφαλώς, και σου λέω, είναι ειλικρινά χαρά μου να υπάρχουν άνθρωποι, να υπάρχουν Έλληνες της Διασποράς με τους οποίους ερχόμαστε σε αυτή την ζεστή επαφή.
Ναι, ευχαριστώ.
Πώς ήταν αυτοί οι μήνες σου στην Σαγκάη από τότε που έχουμε να βρεθούμε?
Όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, έχω τώρα τα τελευταία χρόνια αναγνωριστεί σαν συγγραφέας μετά την επιτυχία του βιβλίου «Η κόρη του ήλιου», το οποίο επελέγει για τις πολιτιστικές ανταλλαγές Ελλάδας και Κίνας και για τα 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων. Μετά από αυτή την επιτυχία...
Και κυκλοφορήσει και στην κινέζικη γλώσσα.
Μπράβο, στην κινέζικη γλώσσα. Mm-hmm. Και μετά αυτή την επιτυχία ξεκίνησα να με φωνάζουν τα πανεπιστήμια να πω πράγματα που γράφονται μέσα στο βιβλίο. Και μέσα στο βιβλίο γράφω κάποιες αξίες ζωής και κάποιες φιλοσοφικές αξίες που τις έχω πάρει μέσα από την ελληνική φιλοσοφία, κάποιες τις έχω απλουστεύσει κιόλας λίγο και τις έχω βάλει μέσα στο ιστορικό μυθιστόρημα, και μου λένε τίποτα, αυτά που λες μες στο βιβλίο να πεις στους φοιτητές μας εδώ, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να ξανακούσουν αυτά τα πράγματα.
Είναι ένα πάντρεμα της ελληνικής και της κινέζικης φιλοσοφίας.
Ναι, το κάνω αυτό. Mm-hmm. Όταν μιλάω στους φοιτητές εκεί, παίρνω. Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι ίδια, δηλαδή χρησιμοποιώ και την δικιά τους φιλοσοφία του Ταό, του Λάο Τσε ή του Κομφουκιανισμού. Mm-hmm. Και παίρνω πράγματα που είναι πολύ κοινά, δηλαδή υπάρχουν πράγματα πολύ κοινά με τον Σοκράτη, με τον Πλάτωνα, με τον Αριστοτέλη.
Ακριβώς.
Και κάνω ένα πάντρεμα και μιλάω και τους λέω πράγματα και τους λέω, κοιτάξτε εσείς, ποιοι είστε εσείς, πρέπει να δείτε ποιοι είστε και να θυμηθείτε ποιοι είστε. Γιατί σήμερα ζούμε σε μια εποχή ταραγμένη, που οι άνθρωποι χάνουν τον προσανατολισμό τους και τα νέα παιδιά δεν ξέρουν προς τα που να πάνε. Θυμηθείτε ποιοι είστε. Ανοίξτε τα βιβλία να δείτε ποιοι είστε. Αν σήμερα με μία λέξη θα μου λέγατε τι είναι η Κίνα, είναι μια αυτοκρατορία με πολύ χρήμα και μεγάλη οικονομική δυνατότητα, αυτό θα την προσδιορίζει, ή θα την προσδιορίζει ότι η Κίνα είναι ο πολιτισμός, η κουλτούρα, η ιστορία της των 5.000 χρόνων? Τι από τα δύο θα διαλέγατε να μου πείτε? Και όλα τα παιδιά λένε η ιστορία της και ο πολιτισμός της. Βλέπετε, λέω.
Βλέπετε. Το ίδιο δεν είναι και η Ελλάδα.
Το ίδιο είναι και η Ελλάδα. Αλλά τους βάζω το δίλημα να καταλάβουν ότι εκεί είναι το φως. Εκεί είναι η αξία. Η αξία δεν βρίσκεται στο χρήμα. Η αξία βρίσκεται στο φως. Η αξία βρίσκεται στον πολιτισμό και στην αγάπη.
Στην αγάπη. Και όπως πολύ σωστά λες, όπου υπάρχει αγάπη, υπάρχει ζωή. Υπάρχει φως που ακυρώνει το θάνατο.
Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει οι άνθρωποι να βρουν τον προσανατολισμό τους, να θυμηθούν και να βάλουν τις αξίες σωστά.
Και να βαδίσουν προς το φως. Γιατί αυτός είναι ο προορισμός της ζωής. Να απομακρυνθούμε από τα σκοτάδια μας, γιατί όλοι μας έχουμε τους δαίμονές μας, τα εσωτερικά μας σκοτάδια, και να προχωρήσουμε προς το φως.
Μακάρι να μπορέσει να γίνει αυτό. Είναι αυτό που πραγματικά εύχομαι. Είναι γι' αυτό το οποίο και εγώ προσφέρω το δικό μου μικρό λιθαράκι. Γράφω ιστορικά μυθιστορήματα και γράφω και ποίηση με αυτό το σκοπό. Να προσφέρω κι εγώ λίγο φως. Να είμαι κι εγώ ένα αναμένο κερί. Και ένα μόνο κερί, αναμένο, μπορεί να διώξει τα σκοτάδια.
Βεβαίως. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Όπως επίσης το γεγονός ότι η αγάπη είναι η γέφυρα που μας οδηγεί προς το φως, τον προορισμό μας.
Ακριβώς.
μαζί πάει μια μπρατσέρα για τη Βεγγάζη.
Να στείλουμε την αγάπη μας στη Μαριάνθη των Ανέμων του Πηλίου, τον Θανάση Ζάμπα, τον ευγενικό γιατρό και ποιητή, τη Μαριανίνα Βεντούρη, την ποιητική φωνή των Κυκλάδων, τη Σεμίρα, την αρχόντισσα του Βορρά, το Δημήτρη Ψαρά που με τις νότες του μπουζουκιού του μας γεμίζει συναισθήματα και τον Γιώργο Φόσκολο, τον ερωτικό στιχουργό. Με την Ελλάδα Καραβοκύρη ήταν το τραγούδι που ακούσαμε του Μάνου Χατζηδάκη από τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Και εγώ θα έλεγα με την Ελλάδα και την πίστη μαζί, φίλε Τάσο.
Με την Ελλάδα και την πίστη μαζί, γιατί και η πίστη είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας και του ελληνικού φωτός.
Όπως και ο Νίκος Γκάτσος που έγραψε τους στίχους αυτού του υπέροχου τραγουδιού. Νίκος Γκάτσος και Μάνος Χατζηδάκης μας χάρισαν πολλά μεγάλα τραγούδια και τους είμαστε ευγνώμονες.
Πραγματικά, πραγματικά.
Και αφού μιλάμε για Ελλάδα, αφού μιλάμε για πίστη, τι θα έλεγες να πάμε στο Άγιο Όρος, το οποίο επισκέφτηκες πριν από λίγες μέρες ερχόμενος από τη Σαγκάη?
Ναι, όταν έφτασα από τη Σαγκάη είχα έτσι αυτή την επιθυμία
να ξαναπάς, γιατί
είχα πάει όταν ήμουν 19 χρονών. Mm-hmm. Πέρασαν λοιπόν πάρα πολλά χρόνια και είχα την επιθυμία να πάω και πήγα με την προδιάθεση να αφήσω κάποια φορτία, να διώξω από μέσα μου κάποια βάρη, κάποια πράγματα. Ξέρουμε όλοι ότι έχουμε πράγματα, έχουμε 1000 δαίμονες να παλέψουμε και πηγαίνοντας εκεί πέρα βρήκα αυτή την ηρεμία που χρειαζόμουν και ξέρεις, το Άγιον Όρος εκτός από ένας τόπος λατρείας και προσευχής είναι ένα ιερό μέρος που έχει ιστορία πάνω από 1000 χρόνια, είναι ταυτόχρονα μια ζώσα ιστορία της πατρίδας μας, είναι ένα σημαντικό κομμάτι του πνεύματος της Ελλάδας. Είναι ο κρίκος που συνδέει την Ελλάδα, που συνδέει εμάς με τη βυζαντινή μας ιστορία και όχι μόνο.
Και πράγματι αισθανόμαστε ένα δέος όταν πηγαίνουμε ως ταπεινοί προσκυνητές στο Άγιο Όρος. Και εγώ το είχα νιώσει αυτό όταν είχα πάει σε ηλικία 24 ετών. Δεν ξέρω σε ποια μονή έμενες.
Πήγα στη μονή Σταυρονικήτα.
Α, Σταυρονικήτα. Ναι. Ήμουν στη μονή Ιβύρων.
Στη μονή Ιβύρων. Mm-hmm. Αυτή τη φορά δεν θέλησα να μεταβώ από μοναστήρι σε μοναστήρι όπως είχα κάνει όταν είχα πάει 19 χρονών. Παρά έμεινα σε ένα μοναστήρι και μίλησα με κάποιους πνευματικούς ανθρώπους και προσπάθησα εκεί να βιώσω κάποια πράγματα και πήγα ως ταπεινός προσκυνητής, γιατί αυτό το ταπεινός προσκυνητής, αν είναι αληθινό, θα σε οδηγήσει στα μονοπάτια
του φωτός που του λέγαμε φωτός, προηγουμένως.
Αρκεί να είναι αληθινό.
Έτσι όπως το λες ακριβώς είναι. Έμεινες μέρες εκεί?
Έμεινα 6 μέρες.
Δεν είναι και λίγες.
Δεν είναι και λίγες, ναι.
Πώς ήταν οι μέρες σου εκεί? Πώς τις βίωσες?
Αποφάσισα ότι θα ακολουθήσω όλο το πρόγραμμα των μοναχών και έτσι ξυπνούσα 3 η ώρα το πρωί. 3.30 ξεκινούσε ο όρθρος, πήγαινε μέχρι τις 7.
Μαγικές αυτές οι λειτουργίες της νύχτας.
Μετά μας προσφέρανε ελληνικό καφέ με λίγο ψωμί ζυμωτό και μαρμελάδα και μετά είχαμε συζητήσεις. Είχα την τύχη να μιλήσω και με ανθρώπους οι οποίοι είναι ασκητές. Ένας ασκητής είχε κατέβει και απλά για κάποια δουλειά και παρεπτόντως με γνώρισε και μιλήσαμε και εξαιτίας ότι με γνώρισε κατέβαινε κάθε μέρα για να μιλάμε. Και τι να πω, ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία να μιλάω μαζί του, γιατί ανοίχτηκε ο άνθρωπος αυτό σε μένα και ανοίχτηκα και εγώ σε εκείνον και ήταν κάτι συγκλονιστικό και πήρα πολλά πράγματα, πήρα πολλά πράγματα.
Μα όταν πηγαίνεις εκεί πάντα παίρνεις κάτι και το κουβαλάς μαζί σου σε όλη τη ζωή.
Σωστό.
Στο περιβόλι της Παναγιάς.
Σωστό, σωστό.
Ήταν ο τόπος μου βράχος και χώματα, ήλιος και μαύρο κρασί. Όργωνα θερίζα και με τον Όμηρο σε τραγουδούσα, λαέ μου. Πάνω στα κύματα νύχτες ολόκληρες σε ονειρεύτηκα. Ήταν τα σπίτια μου άσπρα γαρίφαλα και τα κορίτσια σεμνά. Είχαν αρμύρα στα χείλη, στα μάτια τους και γανετή νικουμένη. Και τα παιδιά μου με μια φυσαρμόνικα τα ξελογιά. Ήταν ο τόπος μου σαν το χαμόγελο, όνειρο καθημερινό. Κάποιος τον πούλησε, κάποιος το ρήμαξε σαν δανεισμένη πραμάτια. Τώρα τα χώρια μου παίζουν το θάνατο στα χαρακό.
Ήταν ο τόπος μου, βράχος και χώματα, ήλιος και μαύρο κρασί, έγραφε ο Κάπα Χιμήρης ή αλλιώς Κώστας Γιουργουσόπουλος σε αυτό το αριστουργηματικό χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου, που ακούσαμε από τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη, του Νίκου που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το 1936, δηλαδή πριν από 89 χρόνια. Δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νωρίς από κοντά μας, σε ηλικία 44 ετών. Θα μπορούσε να έχει προσφέρει πολλά περισσότερα στο ελληνικό τραγούδι. Και τέτοιους ανθρώπους με τέτοιες αξίες, με αγνότητα, με λεβεντιά ψυχής, τους έχουμε ανάγκη.
Πραγματικά τους έχουμε ανάγκη. Πραγματικά.
Θα ήθελα όμως τώρα, πριν μας διαβάσεις ένα απόσπασμα από το βιβλίο σου «Η κόρη του ήλιου», να στείλω την αγάπη μου στον Γιώργο Φόσκολο, τον ερωτικό στιχουργό, την Ελένη της Θαλασσινής Άβρας, τη Ράνια Αντωνοπούλου, τη μαγική ραδιοφωνική φωνή, τον Βασίλη Σαμοήλη, τον Ιμουνοδό του Ιωνίου, τον καλό μου φίλο τον Γιάννη Γαλανόπουλο από τα Νάπλη, τον συγγραφέα και ποιητή Ηλία Παπακοσταντίνου και την Ευδοκία Οικονομοπούλου, το ηλιόλουστο χαμόγελο του ορίζοντα. Και πάμε λοιπόν από το ηλιόλου στο χαμόγελο στην κόρη του ήλιου.
Ωραία. Θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο, από το 7ο κεφάλαιο, ο Ιεροφάντης. Οι τεράστιες τρενταφυλιές είχαν πλέξει τα κλαδιά τους γύρω από τις ξύλινες κολόνες του περιπτέρου. Κόκκινα μεγάλα τριαντάφυλλα με βελούδινα πέταλα ήταν ανθισμένα και σκορπούσαν τη μυρωδιά τους ολόγυρα. Μια μικρή καρδερίνα έκατσε κοντά τους ένα κλαδάκι, τους κοίταξε για λίγο κάνοντας κινήσεις με το μικρό κεφάλι της. Έπειτα σφύριξε χαρούμενα μια στροφή από το δικό της τραγούδι και πέταξε μακριά. «Πατέρα Κρήτονα, με θυμάσαι? Είμαι ο Τεύτρος, ο γιος του Λαομέδοντα, μίστη και φίλου σου Εγκάρδιου». «Ναι, παιδί μου, σε θυμήθηκα τώρα», είπε. Χαμοειδέγγελασε και χάιδεψε με το ένα χέρι του την άσπρη γενιάδα του. «Τον πατέρα σου τον αγαπούσα και τον εκτιμούσα πολύ. Λυπήθηκα πολύ για το χαμό του. Συχνά τον θυμάμαι και φέρνω στη μνήμη μου τις εξαιρετικές συζητήσεις που κάναμε. Πολλές φορές ήμασταν, ξέρεις, καθισμένοι σε αυτό εδώ το ξύλινο περίπτερο, όπως εσύ και εγώ τώρα. Η εικόνα του πατέρα του να κάθεται στο ίδιο μέρος εκεί και να συζητάει με τον Κρήτονα πήδηξε μέσα στο μυαλό του. Έφτασε στα βάθη της καρδιάς του. Ένιωσε συγκίνηση. «Ξέρεις ποια είναι η γέφυρα που ενώνει τους κόσμους?» ρώτησε ο Κρήτονας και συνέχισε χωρίς να περιμένει απάντηση. «Η αγάπη. Η γέφυρα που ενώνει αυτό τον παχυλό υλικό κόσμο με τους ψυχονοητικούς κόσμους που βρίσκονται όσοι έχουν φύγει από αυτή τη ζωή είναι η αγάπη. Η αγάπη», ξαναείπε, «είναι η γέφυρα, είναι ο δρόμος και ο προορισμός». Πλησίασε το πρόσωπό του σε ένα τεράστιο κόκκινο τριαντάφυλλο από τα πολλά ανθισμένα γύρω. Το μύρισε, έκλεισε τα μάτια και είπε: «Όπου υπάρχει αγάπη, υπάρχει ζωή». Ακούγοντάς τον ο Τεύτρος, ένιωσε τη συγκίνηση να μεγαλώνει μέσα του. Τα λόγια του Ιεροφάντη εξηγούσαν αυτό ακριβώς που ένιωθε. Ένιωθε τον πατέρα πάντα μαζί του. Ζούσε μέσα στην καρδιά του. «Αυτό που λέμε καρδιά, δηλαδή η ψυχή, δεν είναι του κόσμου τούτου», συνέχισε ο Κρήτον, σαν να είχε καταλάβει τις σκέψεις του Τεύτρου. «Η αθάνατη ψυχή μέσα μας εμπεριέχει όλους τους κόσμους. Η μύηση είναι ένας δρόμος εσωτερικός, μια άσκηση που επιτρέπει στο φτωχό θνητό μυαλό μας να κατανοήσει κάτι από την αιώνια αθάνατη ψυχή μας. Να νιώσεις το κέντρο σου, την ψυχή σου, να μάθεις να την ακούς και να την εκφράζεις», είπε κοιτάζοντάς τον ίσια στα μάτια.
Πάρα πολύ όμορφο κείμενο. Αυτό είναι το κεφάλαιο «Ο Ιεροφάντης».
Ο Ιεροφάντης, ναι, είναι ένα μικρό απόσπασμα από τον Ιεροφάντη.
Τι σε ενέπνευσε για να γράψεις την κόρη του ήλιου, Τάσο?
Είχα αισθανθεί ότι ήταν η δική μου ώρα να πω πράγματα και ήθελα να τα πω γραπτός και σκεφτόμουν ίσως να γράψω ένα βιβλίο σημειώσεις πάνω στη συνειδητότητα, κάτι τέτοιο. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι αυτά τα πνευματικά πράγματα που ήθελα να πω και να κοινωνήσω στους αναγνώστες θα ήταν πιο εύπεπτα και θα ήταν και πιο ενδιαφέροντα αν ήταν μέσα σε ένα μυθιστόρημα. Επέλεξα ένα ιστορικό μυθιστόρημα και έβαλα τους δύο πρωταγωνιστές, τον Τεύτρο, ο οποίος είναι ένας 27χρονος, ο νεαρότερος από τους κυβερνήτες μιας αθηναϊκής Τρίρους, και η Πασιφάη, η οποία είναι μια νέα κοπέλα και βρίσκονται στις μέρες του πολέμου, και έτσι μαζί με τον έρωτα που μοιράζονται και την αγωνία αν θα ζουν την επόμενη μέρα, αλλά και τη δίψα για το φως, τη δίψα για αυτή την εσωτερική γνώση. Και έβαλα λοιπόν στο στόμα τους αυτά που ήθελα να γράψω και να πω.
Τη σκέψη σου για την αγάπη, για το φως, για τη ζωή, για τον μεγαλύτερο εχθρό του ανθρώπου που, όπως λες, όπως λέγεται, είναι ο εγωισμός.
Ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι πραγματικά το δηλητήριο, το οποίο δηλητηριάζει σημαντικούς ανθρώπους. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων και πραγμάτων, και ο εγωισμός έρχεται και δηλητηριάζει. Γιατί ο εγωισμός τι κάνει? Σε σταματάει στην πραγματικότητα, σε φρενάρει. Επειδή εσύ πια βλέπεις, λόγω των γνώσεων που έχεις, έχεις ανέβει λιγάκι, λίγο, και απλά βλέπεις το puzzle της ζωής καλύτερα. Λες, εγώ βλέπω και άλλοι δεν βλέπουν. Και αυτό σου δίνει αυτή την αλαζονία ότι εσύ είσαι κάποιος. Mm-hmm. Και έτσι αυτό είναι το ίδιο το φρένο. Το ίδιο αποτελεί φρένο.
Ο μεγαλύτερος εχθρός της ταπεινότητας.
Ναι, ακριβώς. Και ο μόνος τρόπος, λέει ένας άνθρωπος της σοφίας και της γνώσης, ένας άνθρωπος που θέλει να προχωρήσει μέσα του πνευματικά, είναι η ταπεινότητα. Είναι ο μοναδικός δρόμος για να νικήσεις αυτό το θηρίο που είναι ο εγωισμός.
Και επιτέλους θα πρέπει να σταματήσουμε να λέμε εγώ και να λέμε εμείς.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μόνο έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί και να δημιουργήσουμε μια ανθρώπινη αλυσίδα αγάπης και πίστης.
Πολύ σωστά.
Θα φύγω ένα πρωί μακριά από τα ψέματα, προτού με κλείσουν πάλι σειρματοπλέγματα. Θα αφήσω με στο χτες τους καθοδηγητές σε πεθαμένο κόσμο φωνιάδες και ληστές. Θα φύγω μη κοιτώ κοπάδια σου πεινούν με τάξικες ανάγκες που θα τους τυραννούν. Φίλοι εσείς της ερημινιάς, δεν είναι κόσμος τούτος για μας. Χρόνια το αίμα ενός λαού καθρέφτης είναι του ουρανού. Θα αφήσω ένα πρωί τη διαλεκτική, θα φύγω και θα αρχίσω δουλειά και πρακτική. Γιατί πολλοί σιωπούν και εκείνοι που μιλούν στην ίδια τους πατρίδα σαν πρόσφυγες ρωτούν. Ποιο κόμμα το μπορεί τον ουρανό να πει, τη θάλασσα να κλείσει του ανθρώπου τη ψυχή. Φίλοι εσείς της ερημινιάς, δεν είναι εγώ τούτος για μας. Χρόνια το αίμα ενός λαού καθρέφτης είναι του ουρανού. Θα φύγω ένα πρωί να βρω το τέρμα μου και δόξα άλλου κόσμου να μπει στο αίμα μου. Το ρούχο μιας γενιάς, το μαύρο δυτικά, μα τώρα φεύγω μόνος όπως γεννήθηκα. Και φεύγω δυνατός μακριά απ' τα ψέματα, προτού με κλείσουν πάλι σειρματοπλέγματα.
Μακριά από τα ψέματα μας ταξίδεψαν ο Μάνος Ελευθερίου που έγραψε τους στίχους, ο Νίκος Λαβράνος συνθέτης του τραγουδιού και ο Γιώργος Νταλάρας που το τραγούδησε, και πιστεύω ότι ένας από τους προορισμούς μας είναι να ξεφύγουμε τόσο από τα ψέματα και να πούμε αλήθειες, να πούμε την αλήθεια, να βγάλουμε προς τα έξω την αλήθεια της ψυχής μας ανεξαρτήτως κόστους.
Πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι ξεκινάει ατομικά. Είναι αυτός ο αγώνας είναι εσωτερικός και είναι προσωπικός. Πρώτα ξεκινάει από μέσα μας να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Οφείλουμε να δούμε ποιοι είμαστε, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι πραγματικά είμαστε.
Και να μην μάθουμε, να μην συνηθίσουμε να ζούμε στο ψέμα.
Στο ψέμα. Αυτό που φέρνει τη σκοτεινιά σε αυτή τη ζωή είναι αυτό το πράγμα ακριβώς. Είναι το ψέμα και ο εγωισμός. Είναι τα δύο πράγματα που δημιουργούν αυτό το. Τη μαυρίλα.
Και τα λέει τόσο ωραία ο Μάνος Ελευθερίου σε αυτό το
υπέροχο τραγούδι.
Πραγματικά,
τέλειο τραγούδι.
Ακούσαμε.
Τέλειο τραγούδι.
Διαβάζω ένα απόσπασμα από, από την Κόρη του Ήλιου που λες ότι το παιχνίδι της νίκης ή της ήττας του ανθρώπου είναι πρώτα σε πνευματικό επίπεδο και μετά σε υλικό. Γιατί πρώτα κάποιος ητάται στο πνεύμα και μετά στο σώμα. Αλλά αυτό το μυστικό έπρεπε να το βιώσει ο Τεύκτρος για να το κατανοήσει.
Εκεί Του είπε ο πατέρας του κάποια στιγμή, ο οποίος ο πατέρας του ουτεύτερου, τον έχω βάλει να είναι κάποιος λαομέδοντας, ο οποίος είναι μοιημένος στον τρίτο βαθμό στα Ελευσίνια Μυστήρια. Τον παίρνει λοιπόν το μικρό τεύχτρο, το βλέπω μέσα στο βιβλίο, και τον πάει στον ημιτό και του λέει: θα ζήσουμε 21 μέρες εδώ, θα κάνεις ό,τι σου λέω, και αν κάνεις ό,τι σου λέω, εγώ θα σου πω ένα μυστικό που θα αλλάξει τη ζωή σου. Θα είναι κάτι καταπληκτικό. Αρκεί να κάνει. Έμενα, λέει ο τεύχτρος εκεί πέρα, τα έλεγε τώρα στην Πασιφάη, 21 μέρες και τίποτα. Με είχε σε στρατιωτική ζωή, επειδή ο πατέρας μου ήταν, λέει, και στρατιωτικός. Στρώναμε τα κρεβάτια, βγαίναμε, κάναμε ασκήσεις, κάναμε. Δεν υπήρχε μυστικό. Και εκεί κάποια στιγμή λοιπόν πλησιάζαν προς το τέλος, του λέει: πατέρα, πού είναι το μυστικό? Και του λέει: κοίταξε να δεις, το μυστικό θα σου το πω, αλλά πρέπει να καταφέρεις να κάνεις κάτι τελείως μόνος σου. Θα πάρεις το τσεκούρι, θα πάμε πάνω στην κορυφή και θα κόψεις ένα δέντρο σε κομμάτια, τον κορμό, θα το βάλεις μέσα σε αυτή τη σακούλα, το μεγάλο σακούλι, και θα το σύρεις και θα το φέρεις πάλι στη σκηνή, αλλά μόνος σου. Όταν το κάνεις αυτό, αν μπορέσεις να κάνεις αυτό το νάθλο, και εγώ θα σου πω το μυστικό αυτό που θα αλλάξει τη ζωή σου. Πήγαν λοιπόν εκεί. Ξεκίνησε με ενθουσιασμό ο μικρός, μετά από λίγο φουσκαλιάσαν τα χέρια του και ματώσανε. Το τσεκούρι δεν έπεφτε με τη δύναμη που έπρεπε πάνω στον κορμό. Κοίταξε τον πατέρα του, αλλά ο πατέρας του κοιμόταν κάτω από ένα δέντρο. Έκανε πως κοιμόταν κάτω από ένα δέντρο. Τον κοίταξε από εδώ, κοίταξε, έψαχνε κάπου να βρει κάποιον να μοιραστεί το αδιέξοδο. Είδε λοιπόν ότι δεν γίνεται τίποτα και έσφιξε τα δόντια και λέει: θα χάσω το μυστικό. Αν δεν κάνω αυτό, θα χάσω το μυστικό. Και άρχισε λοιπόν βάζοντας παραπάνω δύναμη από όσοι διέθετε και τα κατάφερε ενώ πια ο ήλιος είχε δύσει.
Υπερβάλλοντας σε αυτό.
Και λοιπόν, αφού τα βάζει και τα σέρνει με δυσκολία μέχρι τη σκηνή, δείχνει στον πατέρα τα ματωμένα χέρια και λέει: πατέρα, θα μου πεις το μυστικό? Το έκανα αυτό. Και του λέει: πρόσεξε, αυτό που θα σου πω είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ μεγάλη διάκριση για να το καταλάβεις. Έχεις δει κάποια στιγμή κάποιες μάνες που ενώ καίγεται το σπίτι, κανένας ούτε στρατιώτης μπορεί να μπει μέσα στη φωτιά, και όμως αυτές πηδάνε μέσα και σώζουν το μωρό τους και βγαίνουν. Από πού βρήκαν αυτή την παραπάνω? Όλοι οι άνθρωποι, λέει, κάποια στιγμή λέμε: μέχρι εδώ πάει, δεν πάει άλλο. Εκεί είναι η λεπτή γραμμή που αν κάποιος την περάσει θα διαπρέψει τη ζωή του. Και αυτό, του λέει, έπρεπε να στο δείξω, να το μάθεις. Αυτό είναι το μυστικό. Όταν μπορείς να ευθυγραμμίσεις τη βούλησή σου, όχι μόνο το θέλος σου, τη βούλησή σου μαζί με την ψυχή σου, θα δημιουργήσεις αυτή την ψυχική ενέργεια που ξεπερνάει αυτόν, και αυτή η ψυχική ενέργεια είναι που κάνει τους ανθρώπους να ξεχωρίζουν, κάποιους ανθρώπους να ξεχωρίζουν.
Μάθημα ζωής.
Αυτό είναι το μυστικό. Και του λέει λοιπόν ότι και όλα αυτά που σου μάθα, πώς να βάζεις τα ρούχα σου, πώς να τακτοποιείς, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να ανέβει πνευματικά εάν δεν έχει τάξη, εάν δεν έχει στη ζωή του λύσει τα απλά. Δηλαδή πρέπει να έχεις τάξη στη ζωή σου, πρέπει να είσαι καθαρός, πρέπει να είσαι συνεπής, πρέπει να είσαι εργατικός, πρέπει όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, είναι θέατρο της ζωής, αυτά αφορούν το θέατρο της ζωής, όχι την πνευματική ζωή, όμως δεν υπάρχει μύστης που μπορεί να ανέβει την κλίμακα εάν δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του.
Αν δεν έχει ρυθμίσει τα απλά πράγματα στη ζωή.
Δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος βρώμικος, ένας άνθρωπος που δανείζει τα λεφτά και δεν τα επιστρέφει. Πώς μπορεί να είσαι μύστης? Δεν γίνεται.
Τι ανταπόκριση είχε η κόρη του ήλιου στην Κίνα?
Έχει ήδη μεγάλη στα πανεπιστήμια και η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο επελέγει από πανεπιστημιακό εκδοτικό οίκο και μου είπαν ότι το διάβασαν το βιβλίο και τους άρεσε πάρα πολύ, γιατί κάποιος μαθαίνει όλη την ιστορική αλήθεια, γιατί την ακολουθώ με βάση τις πηγές, και έτσι μαθαίνει κάποιος ιστορία τι ακριβώς έγινε. Αλλά για όλα αυτά τα πνευματικά πράγματα, για τις αξίες που έχω βάλει μέσα, για τις φιλοσοφικές αξίες, μου είπαν ότι θέλουν πρωτίστως να το δώσουν το βιβλίο, να το κάνουν introduce στους φοιτητές τους, γιατί θεωρούν ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να ακουστούν και να διαβαστούν και να ξαναθυμηθούν οι νέοι αυτές τις αξίες στη ζωή.
Άλλωστε, μία από τις αποστολές ενός βιβλίου είναι να κάνει τον άνθρωπο καλύτερο, ή να το πω διαφορετικά, να τον προβληματίσει περισσότερο και να κάτσει να αναλογιστεί κάποια πράγματα, αν τα έχει κάνει σωστά στη ζωή του ή τι πρέπει να αλλάξει.
Σωστό, ακριβώς.
Μόνο έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι.
Έτσι ακριβώς είναι, Γιάννη, όπως θα λες.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας και αμέσως μετά θα πάρουμε μια ακόμα γεύση από την κόρη του ήλιου, του Τάσου Λαπρόπουλου. Thank you.
πες πάλι για ταξίδια. Το νου μου μη γυρνάς όλο στα ίδια, γιατί αν φύγουμε ξανά θα πάμε πέρα μακριά. Εκεί που τρένο δεν περνά.
Πολύ μεγάλο τραγούδι από τους μετανάστες του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Γιώργου Σκούρτη. Ακούσαμε από τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού «Μη μου μιλήσεις πάλι για ταξίδια».
Εκπληκτικό, πραγματικά εκπληκτικό.
Να στείλουμε την αγάπη μας στην Αγγελική Λούκα, την εκλεκτή εικαστικό που χρωματίζει τη ζωή μας, τον Βασίλη Πουλακίδα, τον καλό φίλο από τη Δυτική Κορινθία και τη Σωτηρία Αγγέλου, την πολύ αξιόλογη στιχουργό αλλά και ερμηνεύτρια. Στο τέλος του λέει για το πρώτο και σημαντικότερο σκαλί της μοίησης, που είναι η κατανόηση ότι δεν είμαστε το σώμα μας. Το σώμα είναι ένα ρούχο. Και συνεχίζει ο Ιεροφάντης μιλώντας για την ψυχή, η οποία πρόκειται να ξαναέρθει σε αυτόν τον κόσμο μαθητείας, λέγοντας: όταν κάποια στιγμή αφήσουμε το ρούχο που μας δόθηκε, δεν σημαίνει ότι πεθαίνουμε. Απλά μεταβαίνουμε στις ψηλότερες διαστάσεις από όπου ερχόμαστε. Μέχρι τον επόμενο κύκλο που θα ξαναέρθουμε στον κόσμο της ύλης, δεν χρειαζόμαστε αυτό το σώμα.
Ναι, γιατί υπάρχει, είναι το πρώτο βήμα στον πνευματικό κόσμο κάποιος να κατανοήσει ότι δεν είναι το σώμα του. Όσο ένας άνθρωπος πιστεύει ότι είναι το σώμα του, τότε έχει κάνει το μέγιστο λάθος, γιατί η ύλη προόριστε να χαθεί, να διαλυθεί. Ενώ εμείς δεν είμαστε. Το σώμα είναι ένα ρούχο. Και έτσι είμαστε αυτή η μεγάλη ψυχή μέσα στο σώμα, η οποία είναι αθάνατη. Κάποια στιγμή λοιπόν του λέει ο Τεύτρος: «Πάτερ, όταν κάποιος πεθαίνει και παραδίδει το σώμα ρούχο του όπως μας λες, γιατί να μην μπορεί να βρίσκεται και λίγο μέσα σε αυτόν τον κόσμο καταβούλησης?» Σκεφτόμουν στον πατέρα του. Ότι γιατί ο πατέρας μου, ας πούμε, αφού είναι πνεύμα, δεν μπορεί να έρθει εδώ να με δει, που έχω ανάγκη να τον δω. Έστω να έρθει να κατέβει, να με δει. Έχει τη δύναμη να κατέβει. Και του λέει λοιπόν, το απαντάει: «Γιατί παιδί μου, η συμφωνία είναι διαφορετική. Αυτή η ζωή εδώ είναι η ζωή με ζήτα μικρό. Δεν είναι παρά ένα σχολείο, ένα θέατρο μαθητείας. Όταν το σχολείο κλείσει για κάποιον, μαζί με το σώμα ρούχο παραδίδει και το κλειδί. Όμως να ξέρεις ότι καθόλου δεν θέλει και ο ίδιος να βρεθεί πίσω. Ο νεκρός λέει δεν θέλει να έρθει πίσω. Ποιος είναι ο μαθητής που παίρνει το πτυχίο του? Ή αυτός που έμεινε στην ίδια τάξη, πάει καθημερινά και κάθεται στα μαθητικά έδρανα τελείως μόνος, όταν η μαθητική χρονιά τελείωσε και το σχολείο έχει κλείσει? Τι να κάνει σε ένα σχολείο έρημο, κλειστό? Γιατί να κατέβει η ψυχή? Δεν έχει νόημα να κατέβει κανένα. Θα κατέβει, λέει, του λέει, θα ξαναπάει στο σχολείο όταν αυτό ανοίξει πάλι την επόμενη χρονιά. Είπε και χαμογέλασε κοιτώντας τον Δεύτερο ίσια στα μάτια.
Πολύ φιλοσοφημένο.
Ναι.
Σκοπός της ζωής, λες σε κάποιο σημείο, γνωρίζει, αν και γνωρίζει, ότι ο σκοπός της ζωής δεν αφορά το θέατρο και το ρόλο, κατανοεί ότι η επιμέλεια, η εργατικότητα, η προσπάθεια, ό,τι κάνεις να το κάνεις με την καρδιά σου και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι προϋπόθεση για να ανέβει κάποιος ψυχικά και πνευματικά. Επιμέλεια, εργατικότητα και προσπάθεια με την καρδιά.
Προσπάθεια με την καρδιά. Και ειλικρίνεια.
Και ειλικρίνεια.
Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή λέει ότι κανένας δεν πρόκειται να ανέβει πνευματικά την εσωτερική του σκάλα, εάν δεν έχει αυτές τις ιδιότητες, δεν έχει αυτές τις αρετές. Γιατί δεν μπορείς να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εξαπατά, ένας άνθρωπος που είναι ψεύτης, ένας άνθρωπος που είπαμε προηγουμένως ζει μέσα στο ψέμα και κάνει πράγματα. Πώς θα ανέβεις και ταυτόχρονα λες εγώ προσπαθώ και μέσα από την επιστήμη μου και μέσα από τις γνώσεις? Δεν θα ανέβεις.
Πιστεύεις ότι η ευγένεια, η ταπεινότητα, η ειλικρίνεια είναι λέξεις που όσο περνάν τα χρόνια σπανίζουν?
Πάντα σπάνιζαν νομίζω αυτές οι λέξεις, όμως έχουν τόση δύναμη, είναι πετράδια, είναι διαμάντια αυτά που δεν χάνονται ποτέ. Μπορεί να παραγνωρίζονται σε χαλαπούς καιρούς, που ζούμε σε τέτοιους χαλαπούς καιρούς και έχουν παραγνωριστεί αυτά τα πράγματα, όμως όταν κάποιος πλησιάσει σε αυτές τις αρετές, έστω και να τις αισθανθεί για λίγο, καταλαβαίνει τη δύναμη που έχουν. Γιατί ξέρεις, Γιάννη, είμαστε ένα φύσιμα και φύγαμε. Με ένα φύσιμα έχουμε φύγει. Έχουμε την αίσθηση ότι της αιωνιότητας, αλλά αυτή η αίσθηση αιωνιότητας είναι μέσα η ψυχή που στη δίνει και στην περνάει. Αλλά αυτή η ζωή εδώ είναι ένα πέρασμα γρήγορο. Οπότε αυτές οι αξίες είναι αυτές οι αξίες οι οποίες μπορεί κάποιος να στηριχτεί πάνω σε αυτές.
Και τα διαμάντια πάντα ξεχωρίζουν μέσα στις τάχτες.
Ακριβώς.
Ό,τι και να κάνουνε.
Σωστό.
Όσο και αν θελήσουν να περιορίσουν την αξία τους ή να τη μειώσουν.
Ακριβώς.
Δεν γίνεται.
Ακριβώς.
Θυμάμαι κάποτε τα λόγια του Βασίλη Ραφαηλίδη σχετικά με την ταινία Αμαντέους του Μίλος Φόρμαν, και είχε πει ότι στη ζωή είναι πολύ εύκολο να γιγαντώσεις ένα νάνο, αλλά είναι αδύνατο να νανοποιείς ένα γίγαντα.
Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
Κραίνει ο κόσμος κι η θάλασσα γίνεται κήπος. Στερεύει το φως τις γυμνές από βάθρες. Μικραίνει ο κόσμος κι η θάλασσα γίνεται κήπος. Στερεύει το φως τις γυμνές από βάθρες. Μας βέστης σκεπάζουν τα δάκρυα σε ντόνι λευκό χειρουργείου, σκεπάζει τα ανήσυχα χέρια. Μα εσύ ματωμένη καρδιά μου, και πάλι μαζί σου με πας,
ταξιδιώτη με πας για ναυάγιο. Μαζεύες τη σκεπάζουν τα δάκρυα σε ντόνι λευκό χειρουργείου, σκεπάζει τα ήσυχα χέρια. Μα εσύ ματωμένη καρδιά μου, και πάλι μαζί σου με πας, ταξιδιώτη με πας για ναυάγιο. Μικραίνει ο κόσμος κι η θάλασσα γίνεται κήπος, στερεύει το φως στις γυμνές από βάθρες.
Αντώνης Καλογιάννης, ένα υπέροχο τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή, ενός από τους σεμνότερους συνθέτες που πέρασαν από τον ελληνικό χώρο, τον καλλιτεχνικό χώρο, και τον ομόρφυναν. Και πιστεύω ακράδαντα, φίλετά σου, ότι υπήρχαν, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ομορφαίνουν τη χώρα μας και το χώρο μας.
Υπάρχουν, και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φέρνουν τις αξίες μέσα τους. Και
κάποια στιγμή... είναι η μεγαλύτερη αξία στην πυραμίδα των αξιών της ζωής?
Ναι.
Μου δίνεις την ευκαιρία να σου κάνω αυτή την ερώτηση.
Ναι, είναι μια μικρή ιστορία που λέω. Mm-hmm. Τη λέω και όταν κάνω διαλέξεις. Ρωτάει ο δάσκαλος τους μαθητές ποια είναι η μεγαλύτερη αξία, αυτή που μπαίνει στην κορυφή της πυραμίδας των αξιών στη ζωή. Σηκώνει το χέρι από τους μαθητές και λέει: δάσκαλε, να πω, είναι η αγάπη. Λέει: όχι, δεν είναι η αγάπη. Ποιο είναι? Άλλος μαθητής λέει: ελευθερία. Άλλος μαθητής λέει: δικαιοσύνη. Άλλος μαθητής, είπαν όλες τις αξίες, δεν είναι. Και λέει ο δάσκαλος: θα σας το αποκαλύψω. Είναι κάτι τόσο μικρό, είναι κάτι τόσο ταπεινό που ούτε καν το σκέφτεστε. Είναι η αναπνοή σας, η οποία σαν το κύμα της θάλασσας έρχεται και φεύγει, έρχεται και φεύγει, και κάθε φορά που έρχεται φέρνει μαζί της την ευλογία της ζωής. Αυτή λοιπόν η ταπεινή μικρή αναπνοή είναι η μέγιστη στην πυραμίδα των αξιών, πάει πάνω στην κορυφή. Γιατί το λέω, λέει αυτό? Γιατί για να μιλήσουμε για αγάπη πρέπει να είμαστε ζωντανοί, αγαπητοί μου μαθητές. Για να μιλήσουμε για δικαιοσύνη, για να μιλήσουμε για ελευθερία, όλα αυτά τα όμορφα που είπατε, πρέπει να είμαστε ζωντανοί. Όμως, λέει, σαν δάσκαλό σας, εγώ θέλω να δω και πρακτικά, γιατί έξω ο κόσμος εκεί στην κορυφή της πυραμίδας βάζει το χρήμα. Και λέει: το χρήμα ανοίγει τις πόρτες. Το χρήμα είναι η μέγιστη αξία. Εγώ λέω: η αναπνοή. Εκείνοι λένε το χρήμα. Για να δούμε ποιος έχει δίκιο. Και σας ρωτώ, μπορεί το χρήμα όλου του κόσμου να αγοράσει μία μόνο αναπνοή σου? Μπορεί το χρήμα όλου του κόσμου, όταν κάποιος εισπνεύσει, εκπνεύσει και άλλη αναπνοή δεν θα έρθει, να δώσουμε και όλο το χρήμα του κόσμου να πάρουμε μία, να αγοράσουμε μία μόνο αναπνοή? Γίνεται? Όχι. Να αγοράσουμε μία δικιά σου? Γίνεται? Όχι. Μία δικιά σου? Όχι. Συμπέρασμα, λέει ο δάσκαλος. Αν μόνο μία αναπνοή σου είναι τόσο ακριβή, τόσο πολύτιμη, που το χρήμα όλου αυτού του κόσμου δεν μπορεί να την αγοράσει, τότε ποιος γιος και ποια κόρη Θεού είσαι? Και ποιοι είναι αυτοί που κατάφεραν να σε πείσουν ότι χωρίς χρήματα στην τσέπη σου είσαι ένα τίποτα? Τέλος του μαθήματος.
Δεν είναι που φεύγεις και όλα τελειώνουν, δεν είναι που τώρα τα μάτια βουρκώνουν, δεν είναι που μένει σε μένα ο πόνος και χάνονται οι μέρες, οι ώρες, και τώρα σε χάνω. Δεν είναι που πρέπει να δω τι θα κάνω. Δεν είναι η πίκρα που έχω στο στόμα. Δεν είναι που θέλω τα χείλη σου ακόμα.
Δεν είναι που φεύγεις, ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τη φωνή της Μαρινέλλας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα, Τάσου Λαμπρόπουλε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτά τα ωραία πράγματα που μας είπες σήμερα, αυτά τις ωραίες σκέψεις σου, τις ωραίες σκέψεις σου που μοιράστηκες μαζί μας.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννη, και ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές. Χαίρομαι πολύ που βρέθηκα εδώ. Εύχομαι σε όλους υγεία και καλό καλοκαίρι.
Και με το καλό να ξανασμίξουμε.
Και όπως τα αλλιοτρόπια να κοιτάζουμε, όπως τα αλλιοτρόπια που είναι η εκπομπή, να κοιτάζουμε όλοι προς το φως. Τα αλλιοτρόπια κοιτάζουν το φως. Ας κοιτάζουμε λοιπόν όπως τα αλλιοτρόπια και εμείς το φως.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ηλιοτρόπια που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο φρόντισε ο Ηλίας Διαμάντης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας. Γεια σας.
Φεγγάρι μάγια μου κάνες και περπατώ στα ξένα. Είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό, αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά. Και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένα. Στην ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Στου κήπου την κορομιλιά δίπλα στο πα, δίπλα στο πα, δίπλα στο μπαλκονάκι. Στην ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Στο ματίλι βρήκα στην αδερφούλα μου, αδερφούλα μου, και στη γειτονοπούλα μου γλυκοφιλί, γλυκοφιλί, γλυκοφιλί στα χείλη. Στην ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή.